Blaðsíða 46. Viltu vita meira? Kvikmynd, bíómynd, er röð af myndum sem birtast með svo stuttum millibili að áhorfandanum sýnist það sem er á myndinni hreyfast til. Kvikmyndir eru einnig teiknaðar. Þá köllum við þær teiknimyndir. Borgin Hollywood í Bandaríkjunum er þekktasta kvikmyndaborg í heimi. Fyrsta hreyfimynd, bíómynd í heiminum, var tekin upp í Bandaríkjunum árið 1878 fyrir meira en 130 árum. Hún er mjög stutt og sýnir hest á hlaupum. Chaplin var eitt frægasti grínleikari þöglu Hollywood kvikmyndana. Íslendingar kölluðu fyrstu kvikmyndinar sem sýndar voru hér á landi lifandi myndir. Fyrstu kvikmyndasýningarnar á Íslandi voru sumarið 1903. Þá ferðuðust tveir útlenskir menn Ísland og sýndu lifandi myndir. Myndirnar voru af landslagi og af frægu fólki og dýrum í dýragarði. Þeir sýndu líka stuttar grínmyndir.